Həlak olub, biri isə yaralanıb. Kanada 2001-ci ildən bu yana Əfqanistanda 103 əsgər və bir diplomat itirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. Bugün Fransada Əfqanistanla bağlı görüş keçiriləcək. Toplantıda təhlükəsizlik, ölkənin bərpası və İranla Pakistan başda olmaqla bu sahədə qonşu dövlətlərlə daha yaxından əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Bundan əvvəl iyunda Paris konfransında dünya ölkələri Əfqanistanın bərpasına təxminən 20 milyard avro məbləğində yardım vəd etmişdilər. Bugünkü görüşdə Əfqanistana qonşu olan ölkələr, habelə Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Hindistan, BMT və Avropa Birliyinin nümayəndələri də iştirak edəcəklər. Rusiya Nikaraguaya təxminən 200 min dollar dəyərində hərbi və mülki avadanlıq göndərib. Yükü Rusiya hərbi dəniz donanmasının gəmiləri aparıb. Məlumatlara görə gəmilər hələ sabaha dək Nikaraguada olacaq. Ölkə prezidenti Daniel Ortega deyib ki, gəmilərin ölkəyə gəlməsinə o icazə verib. Müxalifət isə deyir ki, konstitusiyaya görə xarici qüvvələrin ölkəyə gəlişinə yalnız parlament razılıq verə bilər. Dünən Xorvatiyanın paytaxtı Zagrebdə Marshal Tito'nun adını daşıyan meydanda miting keçirib. Mitingçilər meydanın adını dəyişdirməsini tələb ediblər. Aksiyacılar deyiblər ki, ötən əsrin 40-80-ci illərində Yugoslaviya Federasiyasına rəhbərlik etmiş Josip Broz Tito repressiya, həbslər və işgəncələrə görə məsuliyyət daşıyır. Yaxınlarda isə Tito'nun tərəfdarları aksiya keçirib, aksiya zamanı elə bir insident qeydə alınmayıb. Bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı.
Muğam came in our ears.
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o bir qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Bu mahnını oxuyan iki dost, Frederik Qazaxbəyli və Philip Fontaine-lə Fransanın Grenoble şəhərində görüşür. Qaraşın Frederikin, yaxud qısaca Fredin 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası fransızdır. Fransada yaratdığı Qazax qrupunun salistidir. Son dəblə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Enerjisi aşıb daşır, əl hərəkətlərinlə danışır. Philip isə əksinə ilk baxışda sakit bir adam təəssüratı yaradır. Philip qrupun əksər mahnılarının bəstəkarıdır. Bu mahnıları onlar Azəri fransız nəğmələri adlandırırlar. Bu həftənin 5-ci günü axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişini qaçırmayın. Biləcəksiniz ki, Sən Gəlməz Oldun həm də fransız melodiyasıymış.
...1909-cu il dekabrın 15-də Bakının Əmircan kəndində doğuldu. 1974-cü il oktyabrın 13-də dünyadan köçdü. Öz arzusu ilə doğma kəndində dəfn olundu. Bütün həyatı boyu Əmircan Bakı elektrik qatarında gedib gəldi. Bakıda ona verilən iki otaqlı mənzilə yaxın durmadı. Onu başqasına bağışladı. Bənzərsiz rəssam Səttar Bəhluzadənin həyat tarixçəsi dekabrın 15-də saat 12-də Can Bakıda. Əmircan kəndi Səttara nələr verdi? Mən İlham və Natura dalınca Gogen kimi baş götürüb Tayit adasına getmərəm söyləyə rəssam. Azərbaycanın hansı güşəsini özünə ilham qaynağı seçdi? Kəpəzin göz yaşı necə axdı? Ləzə şəlaləsi necə aşıb daşdı? Qız bənövşə necə şişəklədi? Yüz yaşa bir il qala. Azadlıq Radiosunda, Can Bakıda, sənətşünas Ziyadxan Əliyevlə. Hər gün canmak edeyim.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə rəsmi qurumların mətbuat və ictimai birliklərin informasiya sorğularına necə cavab vermələrlə danışacağıq. Qonaqlarımızdan biri informasiyala bilmədiyi üçün 4 dövlət qurumunu məhkəməyə verən Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin vəkili Xalid Ağaliyev. Digər isə regionlarda jurnalistlərin məlumat alma imkanları ilə bağlı layihə həyata keçirən Media Hüquqlar Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Müslüm qızıdır. Xoş gəlmisiniz. Mətanət, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Xalid bəy, hüquqlarını müdafiə elədiyiniz ictimai birlik hansı dövlət qurumlarını məhkəməyə verib? və hansı informasiyalar istəyir?
Bu qurumlar dövlət neft şirkətidir, Mərkəzi Seçki Komissiyasıdır, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyidir, bir də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir. Bu sorğularda həmin qurumlardan informasiya əldə etmək haqqında qanuna görə açıq tutulmalı olan bilgilər istənilir.
Misal üçün, hansı məlumatları istəyirsiniz bax, bu qurumlardan? İl birinci başlayaq neft şirkətindən.
Deməli, həmin qurumlara 8 sorğu göndərilir. 4 qurumda hər birisinə 2 dəfə sorğu ilə müraciət olunur. Orada istənilən məlumatlar nədən ibarətdir? Deməli, birinci sorğuda istənilən məlumatlar həmin qurumların inzibati binalarının təmirinə 2007 və 2008-ci illər ərzində ayrılan vəsaitlərin həcmi ilə bağlıdır. O vəsaitlərin necə xərclənməsi ilə bağlıdır. Digər suallar da ondan ibarətdir ki, həmin qurumların layihələri ilə bağlı, konkret olaraq Dövlət Neft Şirkətinin həyata keçirdiyi sosial yönümlü layihələrə ayrılan vəsaitlər barəsində məlumatlar istənilir və həmin layihələrin icrası, vəziyyəti barədə belə bilgilər istənilir.
Yəni belə ümumiləşdirsək, neft şirkətindən xərclər, gəlirlər və bir də borclarla bağlı ümumilikdə belə götürsək, təsnifat versək, belə bir məlumatları istəyirsiniz.
Mən yəni o sorğuların nəticəsi icra durumu ilə bağlı da məlumat verim. Həmin qurumların heç biri sorğuya tam cavab verməyib. Neft şirkəti sorğulardan birinə cavab göndərib, sorğuların bir sualına cavab verib, o da əhatə eləyir. 1 ton xam neftin Azərbaycan daxili qiyməti ilə,
toptan
satış qiyməti ilə bağlı məlumatı veriblər. Digər suallara ümumi şəkildə bildiriblər ki, Dövlət Neft Şirkətinin internet saytında bu qurumun illik fəaliyyət hesabatı yerləşdirilib və sizin suallarınıza həmin hesabata əldə etməklə, saytdan əldə eləməklə istədiyiniz bilgiləri oradan götürə bilərsiniz. Ancaq həmin hesabatda istənilən bilgilər yoxdur.
Bir də Xalid bəy, bax, bu neft şirkətinin noyabrın 3-də, 2008-ci il noyabrın 3-də Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinə verdiyi necə o bir suala cavab verilib, 2007-ci ildə Azərbaycanda 1 ton xam neftin qiyməti nə qədər olub? 53 manat 60 qəpik. Amma növbəti suallara gələndə Dövlət Neft Şirkəti mətbuat haqqında qanunla bağlı müəyyən bəndlərə istinad edir və burada bir məqam var. Qanunun 9-cu maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti sizi maraqlandıran digər suallara dair informasiya sahibi hesab edilmir. Bu nədir? Bunun açması nədir? Yəni, sizin o Dövlət Neft Şirkətinə ünvanladığınız sualların içərisində doğrudan mı yəni neft şirkətinə aid olmayan suallar var idi və olar mı yəni o suallardan bəlkə varsa sizdə bir səsləndirəsiz təxmini?
Mən öncə yəni bu ümumiyyətlə sorğu göndərənlərə bir tövsiyə eləmək istəyərdi. Yəni bu sahədə müəyyən bir təcrübəsi olan qurum nümayəndəsi kimi deyirəm. Yəni çox belə tövsiyəmi olardı ki, o sualların sayı az olsun. Konkret sual ünvanlamaq daha məqsədə uyğundur. Məsələn, mən təcrübədən çıxış eləyim, deyim ki, bir dövlət qurumuna biz yox, bizim belə təbliğ, təşviqimiz nəticəsində sonucu bir sorğu göndərilmişdir. O sorğuda soruşulurdu ki, sizin qurumun binasının təmirinə nə qədər vəsait xərclənib? Nə qədər? Onlar da cavab yazmışdı ki, sizin sorğunuza cavab olaraq bildiririk ki, binanın təmirinə xeyli vəsait sərf olunur. Yəni, o sualın elə
cavabı olmadı. Amma yazsaydı ki, neçə manat pul xərclənib?
Ona görə çox tövsiyə eləyərdik ki, yəni kifayət qədər konkret olsun suallar.
Birlik nə soruşur? Məsələn, Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi neft şirkətinə hansı suallarla müraciət edib? Bir neçəsini deyir.
2007-ci ildə 1 ton xam neftin şirkət daxili toptan satış qiyməti nə qədər olub? 2007-ci ildə xam neft ixracından əldə edilən gəlirlərin ümumi məbləği nə qədər olub? 2007-ci ildə neft məhsullarının ölkə daxili satışından əldə edilən gəlirlərin məbləği nə qədər olub? 2007-ci ildə neft məhsullarının ixracından əldə edilən gəlirlərin məbləği nə qədər olub? Yəni, bu nə qədər olub, o 25-ə kimi davam edir və öncəsində dəyişir. Sosial layihələrə nə qədər vəsait xərclənib, nə qədər ayrılıb, vəziyyəti necədir? Yəni, bu cür ümumi xarakterli suallardır.
Yəni, bir çox bəndlərə bölünsə də, sırf neft şirkətinə aid olan suallar.
Bəli, bəli.
Amma neft şirkəti, bax, o cavab verir.
Mən ona toxunmaq istəyirəm. Yəni,
informasiya sahibi deyil.
Dövlət neft şirkətinin bu suallara, bu sorğulara yanaşmasındakı o diqqət çəkən və o özəl məqam siz qeyd elədiniz. Dövlət neft şirkətinin informasiya sahibi olmaması ilə bağlı. Və cavabda da onlar istinad edə bilər informasiya əldə etmək haqqında qanunun 9-cu maddəsinə. Həmin 9-cu maddə ümumiyyətlə Azərbaycanda informasiya sahiblərinin çərçivəsini müəyyənləşdirir. Kim informasiya sahibidir və bu qanun onların üzərinə informasiyaları açıqlamaq vəzifəsi olur. Digər tərəfdən dövlət neft şirkətinin dövlət qurumu olub olmadığını isbatlayan daha bir əsas da var bizdə. O da Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin deməli rəsmi sənədlərdən istifadə imkanlarına dair üzv olan ölkələrə Nazirlər Komitəsinin bir bəyanatı var. O qəbul olunub 2002-ci ildə 2 nömrəli tövsiyə adlanır sənəd. Orada göstərir kim dövlət, hansı qurumlar dövlət orqanıdır və onu həmin tövsiyədə konkret şəkildə müəyyənləşdirilir. Sorğuya qayıdaraq qeyd etmək istərdim ki, orada hansı ki dövlət neft şirkəti bildirib ki, biz informasiya sahibi deyilik, o yəni tamamilə yanlış və hüquqa uyuşmayan arqumentdir.
Ümumiyyətlə şirkətə aid olmayan sual var mı bu 25 sualın içərisində?
Yox. Yəni, informasiya əldə etmək haqqında qanunun 29-cu maddəsində hansı informasiyalar açıq tutulmalıdır?
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Mərkəzi seçki komissiyasını niyə məhkəməyə vermişsiniz? O da, yəni inzibati binanın təmiri ilə bağlıdır mı? Yoxsa,
bəli, bəli.
Yəni onların heç birindən cavab almamışsınız. Amma neft şirkətindən aldığınız cavab sizin
qanunə. Tamam cavabdır. Geridə qalanlar heç biri cavab vermir.
İndi mən bilmək istəyirdim, yaxın, bu artıq məhkəməyə qədər uzanıb. Sizcə niyə neft şirkəti azad iqtisadiyyata yardım İctimai birliyinə gəlirlərdir, xərclərdir, borclarla bağlı məlumat vermək istəmir. Elə o cümlədən digər, Mərkəz Seçki Komissiyasıdır, Ekologiya Nazirliyi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir. Düzdür, bu həmin qurumlara veriləsi sualdır. Sadəcə bugün bayram olduğuna görə mən onlardan bu cavabı ala bilmədim. Amma yəqin ki, siz məhkəməyə müraciət eləmişsiniz, bir cavabınız var. Niyə vermirlər?
Bu problem ümumilikdə götürdüyü də Azərbaycanda informasiya sahibi sayılan bütün qurumlara xas olan bir problemdir. Yəni, informasiyanı saxlamaq, informasiyanı gizli tutmaq bizdə daha belə adətkərdə olub hamısı. Amma burada müəyyən səbəblər ola bilər, müəyyən bizim təxminlərimiz ola bilər ki, mən onu qeyd edə bilərəm. Birinci, informasiya əldə etmək haqqında qanun 2005-ci ilin sonunda qəbul olunub və o qanunun qəbul olunmasından o qədər də böyük müddət keçib. Yəni, bu qanun da uzun müddət işləyəcək və çox önəmli bir sahəni tənzimləyən qanundur. Ümumiyyətlə, informasiya azadlığı hökumətlərin, qurumların necə işləməsini, səmərəli, qeyri-səmərəli işləməsini müəyyən eləmək üçün çox vacib bir alətdir. Yəni, bu sahəni tənzimləyən qanunun 3 il müddətində işə düşməsini, tam gücü ilə işləməsini gözləmək məncə biraz...
Bir də Xalid bəy, necə hesab edirsiniz? Bu rəsmi qurumlarda informasiya sisteminin, mətbuatla əlaqə sisteminin yaxşı qurulmaması, yoxsa qeyri-şəffaf fəaliyyətlə də bağlı ola bilərmi? Yəni, əslində bütün informasiyalar açılsa bu müəyyən problemlər yaradır.
Siz toxunduğunuz məqam bizim qurumların ən belə çatışmayan cəhətlərindən biridir. Çünki yenə qanuna istinad edirəm, qanun qəbul edilən anda bütün dövlət qurumlarının, bütün informasiya sahiblərinin üzərinə birbaşa olaraq vəzifə qoyub ki, onlar özlərinin informasiya siyasətini həyata keçirmək üçün xüsusi idarələr yaratmalıdır. Yəni, dövlət neft şirkətinin informasiya idarəsi olmalıdır. Xarici İşlər Nazirliyi yeganədir ki, hələ idarə yaradıb. Yəni, bu idarələr yaradılmalıdır və həmin idarələri bizim qurumlar o keçmiş o sovet təfəkkürü ilə düşünməməlidir ki, mətbuat xidməti 2 nəfər, 3 nəfər orada işləyəcək və bütövlükdə informasiya siyasətini tənzimləyəcək. Bu, qanunun nəzərdə tutduğu idarələr çox böyük kadr potensialına malik olmalıdır. Həmin qurumun fəaliyyəti ilə bağlı informasiyaları istehsal eləməlidir. Onların yayılmasını təşkil eləməlidir və bu qurularsa artıq biz göndərdiyimiz sorğulara belə deyək də, o şəffaflıq yalnız o halda təmin oluna bilər.
Biraz Bakıdan danışdıq, əsasən Bakıdakı qurumların məhkəmə verilməsindən, onlardan informasiya sorğusu alınmasından. Mən istəyirdim biraz regionlarından da bağlı bir iki məsələlərə aydınlıq gətirək. Mətanət xanım, siz regionlarda bu jurnalistlərin informasiya alma hüququ ilə bağlı layihə həyata keçirmisiniz, monitorinq aparmısınız. Ümumiyyətlə, regionlarda necədir dövlət qurumları jurnalistlərin üzünə nə qədər açıqdırlar? Ümumiyyətlə, jurnalistlər bölgədə rəsmi qurumlardan istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Bu vəziyyət necədir?
Bizim təşkilat Azərbaycan Azərbaycanın bir neçə regionunda məhz informasiya məkanının mövcud durumu ilə bağlı araşdırmalara başlayıb. Hazırda araşdırmaların birinci mərhələsi başa çatıb. Biz Gəncədə, Xaçmazda, Qubada, Lənkəranda və Masallıda məhz jurnalistlərin informasiya almaq sahəsində olan müxtəlif problemləri ilə bağlı sosioloji sorğular aparmışıq. Həm regionda, həm paytaxtda informasiya məkanı çox ciddi bir situasiyaya gəlib çıxıb. Səvrincə, Azərbaycanda həm jurnalistlər üçün, həm vətəndaşlar üçün informasiya almaq imkanı get-gedə daralır. Bax, təsəvvür eləyin, biz sorğularda ayrı-ayrı suallar qoymuşuq. Sorğularımızda informasiya almaqda qarşılaşdığınız ən böyük üç çətinlik və bir sualımız da var ki, jurnalistə üzümüzü tuturuq, bildirir ki, informasiya ala bilməyəndə nə edirsiniz? Təbii ki, hər həmkarım da qeyd elədi ki, informasiyanı hər zaman jurnalistlər əldə edə bilmir. Və mən bu günlərdə biz sorğuları başa çatdırmışıq, yaxın müddətdə ictimaiyyətə nəticələri açıqlayacaq, amma bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, məhz informasiya əldə edə bilməyəndə nə edirsiniz sualına bir iki istisna çıxmaq şərti ilə jurnalist qanunun ona verdiyi imkanı qeyd edib. Yəni onlar bu məsələyə heç toxunmayıblar da. Müxtəlif cavablar var, yəni bu yoxdur. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, informasiya əldə etmək haqqında qanun, kiv haqqında qanun və konstitusiyanın jurnalistə verdiyi imkanı, haqqı jurnalist bilmir. Jurnalist informasiya ala bilməyəndə işini də tənzimləyə bilmir, işini də qura bilmir və onun işinin effektsizliyi gəlir cəmiyyətin informasiya ala bilməmək vəziyyətinə çıxır. Onda görən hansı situasiya yaranır?
Mətan xanım, ümumiyyətlə, bax, bayaq Bakıdan danışdı, Xalid bəy də dedi, bu artıq, belə deyək, Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi 4 dövlət qurumunu məhkəməyə verib. Bundan başqa jurnalist Zeynullah Fətullayev ilə bağlı onun vəkili Saxan Aşurov Xarici İşlər Nazirliyini məhkəməyə verib. İnformasiya sorğusuna cavab vermədiyi üçün. Regionlarda da bu ənənə varmı?
Biz qarşılaşmadıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə rəsmi qurumların mətbuat və ictimai birliklərin informasiya sorğularına necə cavab vermələrlə danışırıq. Qonaqlarımız media hüquqların üstünlüyü şünası Xalid Ağaliyev və media hüquqları mərkəzinin rəhbəri Mətanət Müslümdür. Xalid bəy, regionlarda olduğunuz müddətdə məhkəmə yolu ilə informasiya almaq belə bax, belə problemlər olub?
Yəni bizim təcrübə ümumiyyətlə regionlarda informasiya əldə etmək problemi Bakıdakından daha qabarıqdır və orada ilk baxışda bu sahəni bina adam daxil olan kimi dərhal görür. Məncə şəffaf informasiya mühiti yaratmağın yolu Azərbaycanda mütləq o məhkəmə qapılarından keçir. O məhkəmə qapısından keçməmiş informasiyanı əldə etmək çətindir. Sizin üzr istəyirəm suala qayıdım. Bizim rayonlarda 2007-2008-2006-cı ilin sonlarında təxminən 50-yə yaxın trening keçirmişik və deməli bizim o treninglərin yekunu olaraq regionlarda informasiya sahibi sayılan qurumlara göndərdiyimiz sorğuların sayı 200-dən artıqdır. Amma rayonlarla, bölgə ilə əlaqə biraz çətin olduğuna görə və bölgələrdə ümumiyyətlə o sorğunun arxasıca düşüb getmək həvəsi aşağı olduğuna görə məhkəmələrə müraciət etmə halı az olub, amma yox da deyil. 24 məhkəməyə müraciət olub. O jurnalistlərə biraz kim müraciət eləmişdi, onların bəzilərini biraz hədələyiblər, biraz üstünə qışqırıblar, çəkiliblər, amma 3 sorğu ilə bağlı İmişli rayonunda biz sona qədər getməyə ehtiyac olmadı. Rayon məhkəməsi, İmişli rayon məhkəməsi sorğunu cavablandırmayan dövlət qurumunun, icra hakimiyyətinin və bir də hansısa zavod rəhbərliyinin üzərinə sorğunu cavablandırmaq vəzifəsi qoydu. Yəni o İmişli rayon məhkəməsinin çıxardığı o qərar həm Bakı rayonlarının məhkəmələrinə belə nümunə ola biləcək bir qərar idi. Həm də bu məhkəməyə müraciət eləməyin və digər bir effekti cəhətini mən qeyd eləmək istəyirəm. Hansı ki, o İmişlidə o jurnalist var idi, müraciət elədi, məhkəmə ilə aldı. Ondan biz əlaqə saxlayırıq, deyir, hara müraciət eləyirəm, nə istəyirəmsə verirlər. Yəni bölgələrdə məhkəmədən məhkəmələrdən çəkinmək, dövlət qurumlarının məhkəmədən biraz ürkməsi daha qabarıqdır Bakıya münasibətdə. Yəni bu çox gözəl nümunədir. Hər rayonda 3 elə jurnalistin olması ümumilikdə həm medianın inkişafına, həm informasiya azadlığının oturuşmasına çox həddən Azərbaycan artıq böyük qatqı saxlaya bilər, amma bizim bölgələrdə təəssüf ki, elə jurnalistlər tapmaq.
Bir az ritorik bir az sual vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda daha çox hansı suallara cavab yoxdur? Yəni, qanunda o sadalanan demirəm, ümumiyyətlə.
Deməli, bizdə, bilirsiniz, biz Media Hüquqi İnstitutu hər ilin sonunda medianın durumu ilə bağlı iri hesabatlar hazırlayıb yayır və o hesabatların mənə ən maraqlı gələn hissələrindən biri də informasiya azadlığı ilə bağlıdır. Hansı məlumatları gizli tuturlar? Biz həm internet saytların monitoringini aparırıq, həm hər dövlət qurumuna bir 50-60 sorğu göndəririk və o sorğulara verilən cavablarda analiz eləyərək nəyi gizli tuturlar, nəyi verməyə həvəslidirlər. Bunları müəyyən eləmək bizim üçün asan olur. Azərbaycanda gizli tutulan ən əsas məqam puldur, büdcədir. Yəni, büdcədən kənar çox informasiyanı məhkəmə yolu ilə, hansısa yollansa almaq olar. Amma pul söhbəti varsa, büdcə məsələsində onu üstün qat-qat pərdələrlə örtüblər, almaq çox çətindir.
Mətanı xan, növbəti bir sualım olacaq. Bəlkə sizin cavabınız var, qısaca bir cavab verin. Ya siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda siz də razısınız mı həmkarınızın fikrinlə? Daha çox bax bu pul, büdcə məsələsində qeyri-şəffaflıq var. Yəni məlumatların verilməsi.
Həm büdcə, həm də əlavə olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, korrupsiya məsələsi, harda ki müəyyən vəsaitlər ayrılır, müəyyən vəsaitlər sərf olunur. Hətta o sərf olunmada özəl şirkətlər də dəvət olunur.
Tenderin
nə qalibi olur və onlar həmin vəsaitləri sərf edirlər. Və jurnalist müraciət edəndə korrupsiya faktı varsa, mütləq mənada gizlədilir daha çox.
Bax, misal üçün parkların salınması, bunun üçün nə qədər vəsait ayrılır, bu pul hardan götürülür, mənbə falan. Bax, regionda jurnalistlər bu suallara cavab ala bilirlərmi ki, rayon icra hakimiyyətlərindən?
Bax, məsələn, Masallı rayonunda bir neçə gün bundan əvvəl biz olanda bu məsələlərlə bağlı bizim söhbətlərimizdə soruşurduq. Onlar daha çox o sərf olunma məsələsi, tutaq ki, abadlıq işləri görülür, tutaq ki, yeni bir inzibati binalar tikilir. Bax, məhz vəsaitin sərf olunma məsələsində informasiyanı ala bilmirlər. Nə şifahi, nə yazılı. Təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda, paytaxtda bu qədər informasiyanın çərçivəsinin daraldığı zamanda söhbət paytaxt mediası gedir. Həmkarımın qeyd elədiyi o imişli prezident nümunəsi Bakıda görünmür. Razıyam ki, treninglər, seminarlar, hər bir şey davamlı şəkildə olmalıdır, bilgilərin artırılması. Amma prezident, imişli prezidenti Bakıda da olmalıdır. Çünki Bakıda korrupsiya faktları çox ciddi şəkildə gizlədilir.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrinin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7
Xalid bəy, informasiya sorğusuna verilməyən cavabı məhkəmə yolu ilə ala biləcəksinizmi? Bax, indi 4 məhkəmə. Necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda məhkəmə yolu ilə rəsmi qurumlardan məlumat almaq ənənəsi nə qədər
yayılıb? Mən təəssüf edirəm ki, yəni bir mənalı olaraq sizin cavab sualınıza hə yaxud yox deyə bilməyəcəm, amma o qədər də böyük ümidli deyilik ki, bu istədiyimiz cavabları məhkəmə vasitəsilə əldə edə biləcəyik. Mən təcrübədən, yenə media hüququnun üstün təcrübəsindən çıxış edərək demək istərdim. 2006-cı ildə, 2007-ci ildə bizim informasiya sorğularının cavablandırılmaması ilə bağlı məhkəmələrə təxminən yüzlərlə müraciətimiz olub. Həmin o yüzlərlə müraciətin məhkəməyə edilən iddianın qarşılığında mən yalnız 7 qərarı xatırlayıram ki, həmin qərar informasiyanı alınıb dövlət qurumundan bizə verilməsini təmin edib. Yəni, bizim yüzlərlə məhkəməyə iddia qaldırmışıq, tələblər eynidir, istədiyimiz eynidir, amma məhkəmənin qərarı 7-sində belədir, qalanında elədir. Bir mənalı olaraq deyə bilmərəm ki, biz məhkəmə vasitəsilə bunu əldə edə biləcək, amma yenə də ümidimiz var, elə hakimlər doğrudan da var ki, onlar qərar qəbul etməsələr belə dövlət qurumu nümayəndəsini çağırır, dəvət edir və deyir ki, sən bu məlumatı verməlisən. O da bəzi hallarda müsbət nəticə verir. Digər tərəfdən o məhkəmə perspektivinin Azərbaycan daxili məhkəmə mərhələləri ilə biz kifayətlənmirik. Hazırda informasiya sorğularının cavablandırılmaması və ölkə daxili məhkəmələrin informasiya azadlığının pozulmasına, belə haqq qazandırmasına görə biz bir neçə şikayəti Avropa Məhkəməsinə də göndərmişik. Hazırda Avropa məhkəməsindədir və nə vaxt baxılacağı düzələ bilmirik. Amma bu sorğulara da cavab verilməsi təbii ki, biz öz hüquqlarımızdan istifadə edib sonra qədər gedəcək.
Məsələn, xanım, sizin fikirləriniz bu məsələyə necədir? Məsələn, necə hesab edirsiniz? Bax, məhkəmə yolu, məhkəmə ilə informasiya əldə etmək ənənəsi nə qədər yayılıb Azərbaycanda?
Çox zəif yayılıb. Məsələn, mən yaxşı olardı ki, bu iki prezident hal, hansı ki Dövlət Neft Şirkətinə və digər qurumlara olan müraciətlər KİV-lərdə geniş işıqlandırılsın və KİV olaraq, KİV özü də bilsin ki, məhz o da bu addım ata bilər və onun son olaraq həmkarım da qeyd elədi, niyə imişli prezidenti, niyə Bakıda olmasın, deyir ki, həmin jurnalist indi hansı dövlət qurumuna müraciət edir, o rahat informasiyasını alır, əlbəttə ki, qanun çərçivəsində və ictimai açıqlılıq səviyyəsində olan informasiyalardan söhbət gedir. Biz yaxşı bilirik ki, dövlət sirri olan informasiyanı onsuz da mətbuata verilmir və verilməməlidir, kommersiya sirri və özəl həyatla bağlı, amma söhbət tutaq ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ayrılan vəsaitin nə qədər olması və hansı formada xəsərf olunması bütün vətəndaşlara açıq informasiyadır. Amma gəlin görək, bir jurnalist bunu ala bilirmi? Və ala bilməyəndə öz imkanını və öz haqqına çata bilməyəndə bunu qanun çərçivəsində ictimailəşdirə bilirmi? Və yaxud da hüquq müstəvisində qaldıra bilirmi? KİV təmsilçisi də daxil olmaqla bütün vətəndaşlar da bilməlidir ki, cəmiyyət o zaman inkişaf eləyir ki, demokratik atributların ən önəmlisi sayılan azad KİV, azad mətbuat olur və şəffaf azad informasiya məkanı olur.
Xəlil bəy, qısaca, ümumiyyətlə məhkəmə yolu ilə məlumat əldə olunması problemləri